Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы: беларуса, які страляў у Польшы, вызвалілі з-пад варты. Эксклюзіўная размова са Сцяпанам Свердзерскім.
Я даў вельмі падрабязныя каментары ў пракуратуры, вельмі падрабязныя каментары ў судзе.
Ці патрэбныя Беларусі эканамічныя рэформы?
Улады сёння не гатовыя на сур'ёзныя, глыбокія, структурныя рэформы. Нават у эканоміцы, не кажучы ўжо пра палітычную сістэму.
Павесіўся пасля пераводу з пешаў. Яшчэ адна страшная гісторыя ў беларускай арміі.
Прибыл он в часиту, звонил, был расстроенный, попросил денег. Мы говорим, сколько тебе, сколько вот переведете?
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Беларуса, які нібыта страляў у польскім горадзе Гдыня, вызвалілі з-пад варты без аніякіх падпісак аб невыездзе. Першае, што зрабіў Сцяпан Свідзерскі, гэта дазволіў выкарыстоўваць публічна сваё імя і дадзеныя ў польскіх СМІ. А ў першым жа каментары для польскіх журналістаў беларус заявіў, што ён не вінаваты ў тым, што адбылося ў будынку медыакампаніі «Томас Рэйтарс» увечары 14 лістапада. На наступны дзень пасля здарэння Еўрарадыё даведалася ў акруговай пракуратуры ў Гданьску, што Сцяпану можа пагражаць пажыццёвае зняволенне. Сцяпан Свідзерскі ў эксклюзіўнай размове з Еўрарадыё пракаментаваў падрабязнасці здарэння. Працяг тэмы ў Артёма Мартыновіча.
Беларуса Сцяпана Свідзерскага выпусцілі з-пад варты ў польскай Гдыні. Раней ураджэнца Гродна, які ў 2006 годзе пераехаў у Польшу, затрымалі за страляніну ў офісным будынку «Томсон Рэйтарс», дзе ён працаваў. Пакуль Сцяпан не мае права расказваць аб абставінах сваёй справы.
Я даў вельмі падрабязныя каментары ў пракуратуры, вельмі падрабязныя каментары ў судзе, але, на жаль, не магу даць такіх падрабязных каментараў прэсе.
На сёння Сцяпан Свідзерскі вызвалены, ён не пад падпіскай аб нявыездзе. Вінаватым сябе не лічыць.
Не лічу сабе вінаватым ва ўсёй дадзенай сітуацыі. Мала таго, лічу, што я паступіў вельмі правільным спосабам, і маі дзеянні паспрыялі захаванню публічнага парадку. Нават не, я вызвалены без аніякіх умоваў. То есть няма падпіскі аб нявыездзе, у мяне няма так званага дагляду паліцейскага.
Пры гэтым пракурор паведаміла, што будзе абскарджваць рашэнне суда аб вызваленні. Паведамляецца, што на суд Свідзерскага даставілі паліцыянты ў масках. Разгляд праходзіў у закрытым рэжыме. Нашага суайчынніка вінавацяць у замаху на забойства. Максімальнае пакаранне, якое яму пагражае, пажыццёвае зняволенне. Пракурор Гражына Ваўрынюк заявіла, што паводле звестак следства ён зрабіў два стрэлы, прычым адзін з іх у пацярпелага. Пракурор дадала, што Свідзерскі падаў сваю версію падзеяў, але на гэтым этапе справы інфармацыя абнародаваная не будзе. Увечары 14 лістапада Сцяпан Свідзерскі прыйшоў на працу пасля трэніроўкі па стральбе. Зброю ён не паспеў занесці дадому. Далей версіі разыходзяцца. Па адной з іх Сцяпан вырашыў паказаць зброю, нехта паспрабаваў яе адабраць. Завязалася валтузня, у выніку чаго прагучалі стрэлы. Па іншай версіі Свідзерскі ішоў па калідоры на працы, у яго ў руках убачылі зброю, таму выклікалі паліцыю. Тая затрымала хлопца. Сцяпан Свідзерскі з Гродна вучыўся на гістарычным факультэце БДУ, але пасля плошчы ў 2006 годзе з'ехаў па праграме Каліноўскага ў Гданьск, дзе і адвучыўся на гісторыка. Апошнія гады ён працаваў аналітыкам у міжнароднай кампаніі «Томсон Рэйтарс». Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У верасні ў Мінску на вуліцы Ваўпшасава гарэў электрабус. Прычынай стала кароткае замыканне ўнутры сілавога транзістара. Пры здарэнні ніхто не пацярпеў. Чарговае ўзгаранне электрабуса адбылося на гэтым тыдні. На шчасце, кіроўцу ўдалося патушыць пажар, і ніхто не пацярпеў. Па вуліцах Мінска ездзіць 20 электрабусаў прадпрыемства «Белкамунмаш». Ці гэтыя два выпадкі ўзгарання электрабусаў звязаныя паміж сабой, высвятляў наш журналіст Артём Мартыновіч.
16 лістапада на прыпынку «Дружная» ў Мінску загарэўся электрабус, што рухаўся па 43-м маршруце. Як паведаміла афіцыйны прадстаўнік Мінскага гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вольга Мельчанка, кіроўцу ўдалося патушыць пажар і ніхто не пацярпеў.
Было загаранне электробуса, да, у нас ёсць такое сообщение, наше падраздзеленне выехалі, аднака Загорание было ликвидировано до приезда спасателей, пострадавших нет.
Як было выявлено специалистами Белкомунмаш, завода, где вырабатываются электробусы, причиной инциденту стала окалина, якая потрапила на вентилятор. Про гэта распавядае начальнік сервіснай службы Белкамунмаша Александр Шутаў.
Ну, ситуация такая, что вентилятор только уже другой, как было в прошлом. Значит, вот тогда у нас возгорание было как бы третьего вентилятора по ходу движения отпуска тормозных сопротивлений, а сейчас возгорание второго вентилятора крышного, опять же тот же пластик, который у нас есть, значит, и из пантографа получается из-за того, что дуга у нас возникла. Ну, идет большой ток, и между поверхностями, значит, пантографа, который поднимается, и сверху есть полоза зарядной станции, там, значит, когда соприкосновение идет, идет большой ток, 400-500 ампер. И, соответственно, вот в этот промежуток, момент соприкосновения за счет, ну, скажем так, легкого движения между собой контактов, за счет пневматической подвески и кассы электронной, которая установлена, возникла небольшая дуга. Значит, с этой дуги, получается, вылетела окалина, то есть электрического происхождения. И она попала на поверхность вентилятора сверху. А с учетом того, что вентилятор этот, кожух защитный, который сверху стоит, он выполняет функции, значит, своего рода защитного корпуса для герметизации. То есть, если идут осадки и все остальное, он имеет такую форму, прямоугольная форма, по краям загнутая, чтобы осадки, которые идут, значит, не попадали в салон, вот, где идет вытяжка вот этого воздуха из салона. Потому что вентилятор этот предназначен для удаления теплого воздуха из салона наружу. А, соответственно, сверху на нем ставится, значит, вот такой защитный корпус кожух, который по своей сути пластиковый, который защищает от попадания внешних осадков через вентилятор в салон. Второй случай у нас получается возгорание этого кожуха, этого корпуса. Сейчас будем принимать решение по замене полностью всех этих корпусов и установке на негорючие материалы полностью.
Минулым разом, коли электробус загорелся, причиной инциденту стало короткое замыкание внутри силового транзистора, який отказывает за скид за лишней электроэнергии. Это привело до плавления жгутов, короткого замыкания ланцуга и полымя, якое вылилось у пожар. Тады его удалось потушить только с допомогой спецсродков. Теперь на улицах Минска ездить 20 электробусов у Белкомунмаша. Представник предприемства Александр Шутов каже, что все они проверенные и находятся в справном стане.
Работают практически постоянно 17-18 единиц. Остальные там на техническом обслуживании и так далее. То есть коэффициент выпуска у них есть определенная часть машин, они две машины, три машины оставляют постоянно в парке.
Планируется, что пластиковые кожухи будут замененные на зробленные из негоручих материалов. Это будет уличиваться и при распрацовце наступного транспорта. Информационная служба Еврорадио.
Дарэчы, 17 лістапада Александр Лукашенко паўдзельнічаў у адкрыцці новага завода «Белджы» і запуску серыйнай вытворчасці. З канвейера сышоў першы беларускі легкавы аўтамабіль «Джылі Атлас». Спачатку прадпрыемства будзе працаваць на палову сваёй магутнасці, а гэта 60 тысяч машын за год.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Модернизация белорусской экономики и проект реформа стали одной из тем обмеркования на Минском форуме, который проходит этими днями у белорусской столицы. Депутат Палаты представников Валерий Бородень в своем выступе заявил, что он не супрать реформов, але категорично не подтримает резкую приватизацию таких гигантов промысловости, как МТЗ, ТИМАС. У реформах, на его думку, треба опираться на громадское меркование. Коли белорусы подтримают реформы, можно их починать. Але процесс реформа у Беларуси, меркует депутат, иди и так. Тем часом депутат Бундестага Оливер Кацмарек подчас своего выступу отзначил, что до его часто звертаются немецкие бизнесмены и белорусские сябры с пытанием, коли немецкие инвесторы придут в Беларусь. На это он отказал, что отбудется это, коли Германия будет бачить докладные перспективы прибытку. Дикти потребные Беларуси экономичные реформы. Выники Минского форума подводит политолог Валер Карбалевич и наш журналист Дмитрий Лукашук, якому и передаю слово.
С 16 по 18 листопада у Минску проходит черговый Минский форум. Гэтым разом ён мае гучную назву «Беларусь, Германия и Евросоюз. Усходнее партнерство, громадянская супольность и экономичные односины». На форуме, які наведали и на яким нават выступили с промовами министры замежных справ Беларуси и Германии Владимир Макей и Зигмар Габриэль, найперш говорили про реформы. Докладней про тое, патрэбныя яны Беларуси ці не, и калі патрэбныя, патрэбныя, то якія. Разам з палітолагам Валерыем Карбалевічам, які таксама слухаў выступы і міністраў, і экспертаў, падсумоўваем вынікі форуму.
Ваше меркаванне, на якім узроўні зараз знаходзяцца нашыя ўзаемаадносіны з гэтай краінай, з Німеччынай?
Ідзе працэс нармалізацыі адносін.
Ну, гэта і Макея мы чулі.
Так, так, ён ідзе, і ён будзе працягвацца. Магчыма, што гэты працэс будзе набіраць, скажам, большую хуткасць, большы аб'ём пытанняў будзе абмяркоўвацца. Ну, але казаць нешта пра некую палітыку Нямеччына адносна Беларусі цяжка, таму што вы ж разумееце, нямецкі міністр – гэта міністр усяго ўрада, які сыходзіць. Ён сам сыходзіць у апазіцыю. Ён сацыял-дэмакрат. Сацыял-дэмакраты не ўдзельнічаюць у новай кааліцыі, кааліцыйным урадзе Нямеччыны. Таму чакаць ад яго некай праграмы ўзаемаадносін з Беларусю, ну, не выпадае, зразумела. Таму ён гаварыў некія агульныя рэчы пра пазіцыю Еўразвязу, пазіцыю Нямеччыны, пра тое, што трэба нармалізаваць адносіны. Ну, не больш за тое.
Падчас вот прэс-канферэнцыі кароценькай прагучалі ад міністра замежных спраў Нямеччыны словы, што ён спадзяецца, што ў хуткім часе Беларусь ўсё ж такі стане чальцом Савета Еўропы. Чуем мы гэта не адзін раз, да, нас там чакаюць, але наколькі гэта рэальна, на ваш погляд?
Я думаю, што пакуль гэта не вельмі важна афіцыйнаму Мінску. Па шмат такіх прычынах гэта нічога не дае, згледзячы там некіх эканамічных, там фінансавых рэчаў. Аддае толькі больш праблем, таму што краіна, якая з'яўляецца чальцом Еўропы, то грамадзяне гэтай краіны могуць дасылаць у Еўрапейскі суд скаргі ніякія, а з улікам таго безмежа, якое ладзіцца сёння ў беларускіх судах, я думаю, што Еўрапейскі суд заваліць беларускімі грамадзянамі скаргамі. І паводле патрабаванняў гэтыя скаргі павінны вяртацца ў Беларусі, і беларускія ўлады павінны неяк прымаць рашэнне, адпаведна з тымі рашэннямі, якія Еўрапейскі суд прыняў. І навошта гэта трэба беларускім уладам? Навошта гэта галоўная боль? Я думаю, таму і тармозяць, і таму загаворваюць гэтае пытанне пра смяротнае пакаранне, таму што не вельмі гэта цікава.
Міністрам ніхто, ну, у журналістаў не было магчымасці, прынамсі ў незалежных, бо нам не далі слова. У зале тут таксама ніхто не спытаўся, хаця гэта цікава, ці паедзе Лукашэнка на саміт у Брусэль. Я зразумею, што нам з вамі зараз гэта толькі гадаць, але ўсё ж такі Макей сказаў, што ўзровень прадстаўніцтва, прадстаўнічасці нашай дэлегацыі будзе залежыць ад узроўня нашых узаемаадносінаў з Захадам, з Еўрапейскім Саюзам. Вот, на ваш погляд, узровень гэтай узаемаадносінаў дазваляе, каб наша дэлегацыя была прадстаўлена на самым вышэйшым узроўні?
Узровень дазваляе, тут пытанне, так сказаць, палітычнага рашэння. Ну, але з гэтай такой асцярожнай рэплікі Макея можна зрабіць выснову, што хутчэй не, чым так, то бок хутчэй не паедзе. Але я думаю, што, ў прынцыпе, калі Лукашэнка не паедзе, то гэта будзе даволі вялікая параза. Паразы афіцыйнага Мінска, яго асабіста, таму што еўрапейскі дыпламат, еўрапейскія палітыкі што скажуць? Лукашэнка не самастойны. Москва сказала не, і ён ўсё, ён спыніўся. Вось, то гэта сур'ёзны ўдар па іміджу будзе. Таму я думаю, што згледзячы ягонага іміджа было б лепш ехаць. Ну, але што атрымаецца, паглядзім.
Ну і пра форум. Асноўная тэма гэтага форуму – гэта праграма рэформ, то есть праграма, якая прапановае некія рэформы Беларусі ў розных галінах. З боку і еўрапейцаў, і нашых прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці мы чуем, што нам трэба кардынальныя рэформы. З боку прадстаўнікоў улады, таго ж самага Барадзені, мы чулі, у нас і так ідуць рэформы. Усё нармальна, паціху, але спішацца няма куды. Як вы лічыце ўсё ж такі, вот рэформы, наколькі гатовая ўлада да рэформаў і ці прыслухаюцца да вот таго меркавання, якое будзе на гэтым форуме выказанае?
Ну, тут будуць розныя меркаванні, ўжо выказваюцца з вуснаў уладных афіцыйных прадстаўнікоў, то Одни выказывания с боку немецких экспертов, политиков и громадянской супольности, незалежных экспертов, все по-иншему. А улады сегодня не готовы на серьезные, глубокие, структурные реформы. Навод о экономике, не кажучи уже про политическую систему. И они готовы на некие косметичные реформы. И вот те 8 указов президентских, которые вот приняты, еще два чекаются, относно либерализации бизнеса, либерализации экономики. Ну, свечу, что на некие косметичные кроки улады идут. Потому что они бачат, что истинная модель не працует. Але далее этого... Яны не хочуць пакуль ісці, і таму перамовы з МВФ фактычна спыніліся. На сур'ёзная глыбокая рэформа ўлады не гатовы.
Дзякуй.
Іншы погляд у міністра Макея, які лічыць, што ў нас не толькі рэформы, хай і паволі, але ідуць, але і спрэчныя пытанні наконт сітуацыі з правамі чалавека ў краіне паспяхова з еўрапейскімі калегамі абмяркоўваюцца. Дарэчы, пытанне, ці паедзе на саміт усходняга партнёрства ў Брусэль Александр Лукашэнка падчас прысутнасці міністраў на форуме, так і не прагучала. Экспертаў і дзяржаўных журналістаў гэта, відаць, не цікавіла, а незалежным журналістам задаць пытанне міністрам не далі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Таксама 17 лістапада эканамічнае супрацоўніцтва паміж Беларусю і Германіяй абмеркавалі Александр Лукашэнка і міністр замежных спраў Германіі Зігмар Габрыэль. Лукашэнка прапанаваў нямецкаму боку звярнуць увагу на індустрыяльны парк «Вялікі камень», дзе дзейнічаюць самыя льготныя умовы для замежных інвестараў.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум» і звернемся ў чарговы раз да тэмы дзедаўшчыны. У беларускім войску лідар гурта «Дай дарогу» Юрый Стыльскі, якога не раз збівалі дзяды падчас службы ў Мар'інай горцы, лічыць, што для знішчэння дзедаўшчыны дастаткова аднаго года. За гэты час трэба паўсюль паставіць камеры і караць за дзедаўшчыну канкрэтна кіраўніцтва. Барацьба з дзедаўшчынай ў войску пачалася пасля смерці 21-гадовага салдата Аляксандра Коржыча. 3 кастрычніка яго знайшлі павешаным. Гэтая резонансная справа еще не завершена. Починаючи с кастрычника, Еврорадио осветляет и иншие смерти солдат, батьки яких лишат, что у их смерти их детей виноватые дяды. Протяг темы у нашего журналиста Ильи Малиновского.
Смерть Александра Коржыча у войсковой частцы у печах и разбиральництва, распачатое у сувязи с гэтым, дало надею на справедливость и іншим батькам загинулых войскоўцаў. Нягледзячы на заяву старшыні следчага комитета Ивана Наскевича про повторную проверку усіх подобных выпадков, справа 19-гадовага Павла Старанкова да гэтуль застаецца паза увагай силовиков, а лісты ды скаргі батьков без отказу. Апроч силовиков пошуками Паши займаўся отряд «Анёл», але ўсё безвынікова. Праз 3 месяцы тело хлопцы знайшлі рыбакі у некалькі кілометрах ад часці. Экспертыза не здолела ўстанавіць, ці быў ён забіты. Пасля школы Павел Старанкоў пайшоў вучыцца на механіка ліфта ў Магілёўскі электратэхнічны каледж. Папрацаваўшы ў абласным цэнтры па спецыяльнасці, хлопец вырашае працягнуць навучанне, але не паступае. А 26 траўня 2016 года Павла прызываюць у вайсковую часць 44-54-0 пад Жодзіна, адкуль пасля прысягі накіроўваюць на вучобу ў 12-ю школу славутага аб'яднанага навучальнага корпуса нумар 72 у Печах. Распавядае мама Паўла Валянціна Старанкова.
У канцы июля, як званіл, раз што-то очень плакал. Ну, был очень расстроен, так вот, што тяжело, да, тяжело. Там уже что-то рядом стоял. Ну, было очень расстроен. Я тогда вот в августе к нему и поехала. Ну, тогда уже ни на что не жаловался, понимаете? Ну, может, приказали, может, какие-то разовые были случаи.
Сям'я Старанковых жыве ў вёсцы Хадосы Магілёўскай вобласці, таму грошы на пашаву картку часцей пераводзілі сваякі з Мінска ды Магілёва. Працягвае маці хлопца.
Я уже не помню, честно говоря, за год. Ну, як у нас один, мы, знаете, на этом не зациклились. Ну, носки передавали, передачи разные, там, лощены для бритья. Мы немного, ну, родственники там вложили, тупо 20 рублей, тупо 40 рублей. Ну, я вот не считала так. Да, был телефон, ну, вложили мы, тетя Мстиславская, когда у нас банкомат это село работает, не работает. Ну, вложили периодически, ну, тоже, знаете, не подсчитывали. Ну, 10-20, только звонили, только чтобы все было нормально.
Часто ездить с белорусско-российское помежжа под Минск, каб наведать сына у войску, не отрымливалось. Падчас рэдкіх сустрэч Валянціна Старанкова ніякіх сінякоў ці драпіну Паўла не заўважала. Запомнілася, як сын скардзіўся на тое, што вельмі доўга не бяруць праць вопратку. За час вучобы ў печах Павел трапіў у медсанчастку з нейкім скураным раздражненнем. Пра гэта хлопец распавядаў маці без падрабязнасцяў, маўляў, пачала свярбець скура, амаль тыдзень лячыўся. У лістападзе, атрымаўшы спецыяльнасць, хлопец вяртаецца служыць у Жодзіна. Узгадвае маці Паўла.
Прыбыл он у часіту, званіў, был расстроены, папрасіў дзенег. Мы говорим, сколько тебе, сколько вот переведете на карточку? Ну, скажем, тетя из Минска на 40 рублей ему перевела, но они оказались нетронутые. Она в четверг положила, в пятницу пришли, а в субботу, видите, он пропал. В четверг вечером позвонил, расстроенный был. Что, Паша, плохо тебе? Я говорю, ну, это же временно, ты же вот период этот служишь, будешь, и ты тогда над младшими придут служить, командовать. Нет, я не буду, говорит, так обращаться. Мы говорим, чем тебе помочь? И он кашляет трубку. Говорит, ну, деньги, мы говорим, ну, деньги уже ушли, Паша. А в пятницу позвонил, или кто-то стоял рядом, или кто-то ему так приказал, две фразы сказал, у меня все нормально, и телефон отключился.
У субботу 12 листопада 2016 года свояки чакали от Паула звонка. У выходные хлопец частей телефонуе, бо менш кіраўніцтва можа і да обеду набраць, і пасля обеду. Але гэтым разам Паша нават не адказвае на смс ад бацькоў. Увечары па телефоне паведамляюць, што Паша знік. Як такое магло адбыцца і па якой прычыне, ніхто не тлумачыць.
Хлопцы тыя землякі ёсць, с которыми призывался вместе, которые на полгода раньше служат. Никто ничего не знает. Вот звонил тому Сашку, однокласснику, который призывался на полгода раньше. Говорит, мне его мама дала телефон этого Сашки. Я говорю, ты видел ты Пашу? Он говорит, да, в обед видел. Я говорю, как вас встретили? Да кто его знает, как встретили? Ну, я в наряде стою, ничего не знаю.
Знайшли Паула Старанкова на початку лютого 2017 года на березе ракі Пліса, побач з вёскай Залесся, что у некалькіх кілометрах ад Жодзіна и у кілометрах 13 ад знакамітых печаў. Хлопец нібыта павесіўся на бярозе, прама на беразе рэчкі. Нягледзячы на блізасць самога Жодзіна і дзвюх вёсак, яго не маглі знайсці амаль 3 месяцы, усю зіму, калі на дрэвах няма лісця і берагі ракі праглядаюцца далёка. Кажа маці Паўла.
Мінскі следователь, што вёў, сказаў, што следствие приостановлено до выяснения побочных обстоятельств, типа такого. Борисовские следователи отказано в возбуждении дела, что суицид, мягкие ткани отсутствуют, что вы, да, решили это не установить. Написали отказ в прокуратуру, ответа нету нам. Написали в администрацию президента, тоже пока ответа нет.
Только у верасні у якости доказа суициду войсковцы передали батькам копию дзённіка Паўла, где сярод описания войсковых будняў знаходятся верши про смерть. Але Валентина Старанкова перакананая, что почерк там зусім не Пашаў, да и не схильны яе сын да вядзення дзённікаў.
Рабочий страж, что он вел там, когда учебной в школе это учился. Там видно, что его почерк, схемы какие-то рисовал, какие-то там учебные вопросы писал. Муж сказал, что не его почерк, он же нас один и вместе общались, и когда что-то там вместе рисовали и писали. Не его почерк и все. Что, время свободное, за компьютер садимся. Летом, там вот друзьям куда-то он в спеде съездит, где-то погуляют, футбол что-то. Ну, а дневник никогда он ничего не писал. Ну, что можно писать хлопцу молодому? Какие стихи? Ну, там компьютер все ремонтировал на досуге, что-то, ну, разоберет его пылесосом там, прочистить, проводки подправить.
Хлопцы, якія служили разом с Паулом, после демобилизации на контакт не идут, ничего не рассказывают, мауляв, ничего не бачили, не ведаем. Представники части, яких отправили на похование хлопца, так само были нешпадслоунами, але батькам подалося, что и яны в самогубство Паула не верят.
Наши родственники пытали их, тетя эти наши, сами в это не верят, военные, это что привезли в гроб. А вот нас командировали, отбывают повинность. Ну так вот, отдаешь в армию, привезли вам здорового, живого человека, а что нам взамен теперь? Ну, тут с нашей местности двоих даже сказали, что военные доставляли с этой части до места жительства и под контролем.
Нагадаем, старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч заявіў, што запатрабаваў для дадатковай праверкі ўсе матэрыялы па факты смерці і нанясення цялесных пашкоджанняў ваеннаслужачым за апошнія 6 гадоў. Валянціна Старанкова ніякіх паведамленняў пра аднаўленне следства па смерці яе сына не атрымлівала. Скаргі ў пракуратуру і адміністрацыю прэзідэнта, якія бацькі Паўла даўно даслалі чыноўнікам, таксама дагэтуль застаюцца без адказу. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Ілля Маліноўскі і новини сусветного шоу-бизу. Экс-солістка гурта Nightwish Тар'я Турунін выдала калядную складанку «From Spirits and Ghosts» «Score for a Dark Christmas». На кружэлку трапіла 11 класічных калядных песень у гатычнай апрацоўцы. Акрамя таго, зборнік уключае аўтарскую песню Тар'і Турунін «Together», прысвечаную тэме духаў і містыцызму. Па словах стваральнікаў кампіляцыі, для таго, каб кампазіцыі былі падобныя па гучанні на саундтрэкі змрочных фільмаў, фінская выканаўца прыцягнула да стварэння альбома цэлы аркестр. Яшчэ адну складанку, але ўжо лепшых песень выдаў гурт Green Day. Дыск атрымаў назву Greatest Hits – God's Favorite Band. Акрамя двух десяткаў знаёмых прыхільнікам хітоў, на пластинку трапілі і дзве новыя песні – Back in the USSR і Ordinary World. На восьмы дзень Бог стварыў Green Day, пішуць музыкі на сваёй афіцыйнай старонцы. Iron Maiden представили 17 листопада 2017 года лайф-альбом The Book of Souls Life Chapter. Пластинка была записанная под час усветного тура коллективу, примеркованного до выходу альбома The Book of Souls. В лонгплей вошло 15 треков, причем все песни записаны в разных городах, окромя заголовной The Book of Souls и Blood Brothers, взятых с выступу на фестивале Download у 2016 году. І четвертый релиз на 17 листопада 2017 года. Гурт Black Sabbath выдаў концертный альбом, записаны на развітальным выступе команды. Концерт отбылся у Бірмінгеме 4 лютого 2017 года. Ветераны рока представили 17 песень, большасць якіх уже давно стали класічнымі. Усе чатыры релизы знаходзяцца у вольным доступе у інтернеце. ПДДш. І трошечки про будучий реліз. Linkin Park анонсовали концертный альбом, присвеченный памяти загинулого солиста Честеру Беннингтону. Кружелка под назвой One More Light Life выйдет 15 снежня 2017 года. У альбом войдут живые записи, зробленные под час опошнего тура Беннингтона у подтримку студийного релизу One More Light. Пластинка уже доступная для передзаказа. Концерты, которые мы давали разом у початку лета 2017 года, были незвычайные. Честер казал нам, что по его отчуваниях это лепший тур, который мы когда-нибудь робили. Дух товариства и радость, которые мы отчували на сцене, отлюстровывали нашу глубокую сувязь один за одним, говорится у заяви гурта на Фейсбуку. Музыки подяковали у всех тих, кто присутничал на выступах тура и выказали надею, что альбом допоможа прочуть чараўніцтва апошніх концертов тым, кто не смог на их побывать. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еврорадио.